hetkille. Anteeksi, minulla on vähän ääni maassa, mutta ehkä kuulette. Minulla olisi nyt tämmöinen sananpaikka, että mä ikään kuin sain semmoisen sanan, mutta niin mä haluan lukea semmoisen sanan nyt tämän alkuun. Täällä on, jos teillä on tämmöinen vuoden 1992 kirkkoraamattu, niin sen mukaan. Tämä on nimittäin hiukan erilainen, mutta se tuli niin kuin tässä muodossa ja se on semmoisesta kuin Sefanian kirjasta. Kolmas luku, se on hyvin lyhyt kirja ja pari lehteä tuolta raamatusta, mutta sen lopussa kolmannessa luvussa 17 jae sanoo tällä tavalla. Herra Jumalasi on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Ja se oli nimenomaan tämä rakkaudessaan, hän tekee sinut uudeksi. Rakkaudessaan hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Ja jos te katsotte, mitä siellä aikaisemmin oli tässä samassa Sefanian kirjassa, niin se oli tuomiota ja se oli paljon sellaista, jota Jumalan kansa oli rikkonut ja profeetta kehotti. Mutta loppuosassa on kuitenkin tällainen siunaus. Ja se, mitä mä haluaisin tästä nyt hiukan katsoa, on se, millä tavalla Jumala on sellainen uudeksi tekevä ja uusien alkujen Jumala. Jumala, joka ikään kuin antaa uuden mahdollisuuden. Me puhutaan joskus sellaisesta, että jos on pilannut yhden mahdollisuuden, niin toista ei enää ole. Mutta miten Jumala on monta kertaa antanut sen toisen mahdollisuuden, ja se pohjautuu siihen, mitä tässäkin sanotaan, rakkaudessaan. Jos hän ei rakastaisi, jos hän ei olisi armollinen, niin ei hän tarvitsisi armahtaa. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Ja uteliaisuus heräsi, mitä muuta Herra tekee rakkaudessaan. Jos hän on niin täynnä rakkautta, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Efesolaiskirje 5:4-5 on siellä myöskin rakkaudessaan. Varmaan arvaattekin, mitä siellä puhutaan, mitä hän tekee rakkaudessaan. Mutta otetaan se tuolta oikein. Sananmukaisesti tai kirjaimellisesti. Rakkaudessaan, ihan sieltä alusta, puhutaan siitä, että Jumala on Isä, Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, jakeesta 3 sieltä ensimmäisen luvun alusta. Hän on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Jo ennen maailman perustamista, eli ikiaikaisesti asti. Ja sitten jae 5 alkaa sanalla rakkaudessaan. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Armonsa kirkkauden ylistykseksi. Rakkaudessaan. Jos mennään sellaiselle paikalle, jossa Jumala ensimmäiseksi ilmoitti itsensä, minkälainen hän on, niin meidän pitää mennä tuonne Moosekseen asti. Siellä puhutaan Mooseksesta, joka oli johtamassa siellä Israelin kansaa sitten luvattuun maahan ja lain antamisesta toisessa Mooseksen kirjassa. Niin Mooses oli se, joka neuvotteli ja puhui Jumalan kanssa ja sitten hän vielä niistäkin tilanteista, joissa kansa oli tehnyt syntiä, niin hän esirukoili kansan puolesta. Ja siellä oli annettu lain taulut, toinen Mooseksen kirja 32. Niin lain taulut oli annettu siellä ja Mooses oli siellä ollut yksinään. Ja hän oli viipynyt siellä sitten tosi kauan. Sanottiin näin, että kansa kyllästyi sitten, kun sanoi, että kuka lie hän oli tämä mies, joka meitä on täällä lähtenyt johtamaan, niin ei se ole tullut takaisin, että ruvetaan viettämään tässä nyt epäjumalan palveluksen juhlaa. Ja niin he teki siellä sen kultaisen vasikan ja tanssivat sen ympärillä. Ja Mooses tuli sitten leiriin saatuaan nämä laintaulut. Niin hän murskasi ne laintaulut kiukuissaan. Hän särki ne laintaulut, johon Jumala oli itse piirtänyt nämä lain. Ja sitten sanotaan näin, että 34, tai luku 34, niin Herra sanoi Moosekselle vielä tällä tavalla: veistä itsellesi kaksi ensimmäisten taulujen kaltaista kivitaulua. Ensimmäisten kaltaista. Minä kirjoitan niihin sanat, jotka olivat ensimmäisissä tauluissa, niissä, jotka sinä särjit. Ja ole valmis aamuun mennessä, siinä sanotaan, mitä sääntöjä oli sillä, että hänen pitää mennä sinne vuorelle. Kukaan muu ei saa sinne nousta, eikä ketään muuta siellä saa näkyä eikä olla. Ja jae 4 jatkuu: Mooses veisti kaksi ensimmäisten kaltaista kivitaulua. Varhain aamulla Mooses nousi ylös ja kiipesi Siinain vuorelle, niin kuin Herra oli häntä käskenyt, ja vei ne kaksi kivitaulua mukanaan. Sitten Herra laskeutui alas pilvessä, asettui vuoren huipulle Mooseksen läheisyyteen ja lausui Herran nimen. Täällä sanotaan jossakin toisessa, olen tästä katsonut, niin lausui nimen Jahve, eli sellaisen nimen, jonka hän oli ilmoittanut itsestään. Herra oli näin lähellä. Hän asettui Mooseksen läheisyyteen ja lausui Herran nimen. Jae 6 jatkuu: Herra kulki Mooseksen editse ja huusi. Herra, Herra on laupiasi armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta. Hän pysyy armollisena tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Hän ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan vaatii lapset ja lasten lapset tilille isien pahoista teoista aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka. Ja tässä Mooses kumartui kasvoilleen ja rukoili kansan puolesta: anna, Herra, jos todella olen saanut armon sinun silmissäsi, niin kulkekoon Herra meidän keskellämme. Vaikka tämä kansa on uppiniskainen, niin anna anteeksi meidän pahat tekomme ja syntimme ja ota meidät perintöosaksesi. Jumala antoi toisen mahdollisuuden. Ja tässä oli myöskin Mooseksella mahdollisuus ikään kuin tulla tuntemaan paremmin Jumalaa, koska mun käsitykseni mukaan tässä oli monenlaisia kohtaamisia, Mooseksen Jumalan kohtaamisia, mutta ne oli sellaisia pelottavia. Siellä oli esimerkiksi edellisen luvun lopussa sanotaan, että hänen piti kätkeytyä kallion koloon ja suoja, ja hänellä piti olla suoja, kunnes Jumala on kulkenut ohi ja sitten sinä näet minun selkäpuoleni ja kasvojani ei kukaan saa nähdä. Jumala oli pyhää, pelottavaa. Silloin kun hän ensimmäisen kerran ilmestyi, niin hän ilmestyi palavassa pensassa ja siinä oli se pyhä paikka, jossa hänen piti ottaa kenkänsä pois. Ja hänen piti ikään kuin pelätä Jumalaa, joka on pyhä iankaikkinen. Ja tässä hän paljastaa ihan uusia asioita itsestään, kun hän lausuu nimensä. Hän lausuu Herran nimen. Ja sitten hän kertoo itsestään asioita, minkälainen hän on Moosekselle. Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Ja hän on kärsivällinen. Hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi. Tällainen Jumala meillä on, vaikka Mooses oli vihastunut ja rikkoi ne lain taulut samalla tavalla kuin kansa oli rikkonut tavallaan ne jo sydämessään, nämä lait, jotka Herra oli antanut. Niin Herra antoi uuden mahdollisuuden ja puhutaan siitä, että hän lupasi kulkea Israelin kanssa ja sitten hän lupasi Moosekselle, että hän olisi kansan kanssa. Ja se kansa on näkevä Herran teot. Ja sitten puhutaan myöskin liitosta. Näitä samoja asioita on siellä toisaalla myöskin. Eli siellä sanotaan, että Herra on uutta luova Jumala. Herra on sellainen, joka todellakin antaa ei vain kivitauluja. Siellä sanotaan, nyt mennään tuonne Jeremian kirjaan. Siellä puhutaan liitosta, eli profeetta Jeremia 31 paljastaa tätä suunnitelmaa lisää, 31 Jeremia. Ja jakeesta 31. Tulee aika, tai päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. He rikkoivat. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, on tällainen, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Te osaatte yhdistää nämä kaksi asiaa. Siellä oli kivitauluihin piirretty laki ja sitten Jumala sanoi, että tässä uudessa on opetus heidän sisimmässään. Ei ole enää taltalla hakattuja kirjainmerkkejä kivitauluun, vaan hän piirtää, panen opetukseni heidän sisimpäänsä. Hän kirjoittaa sen heidän sydämeensä ja panee lakinsa heidän sisimpäänsä. Ja siellä silloin he ovat Jumalan kansa. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei kukaan enää opeta lähimmäistään eikä veli veljään sanoen, tuntekaa Herra. Silloin kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Herra on laupias ja armahtavainen, ja hän todistaa siitä itse omasta puolestaan. Hänellä ei todellakaan olisi mitään velvollisuutta tehdä sitä, vaan se on sitä, mistä tästä aloitimme, rakkaudessaan. Se on Jumalan ominaisuus, ja Jumala on täynnä laupeutta, täynnä armoa. Sitten siellä puhutaan Jesajassa, edelleen puhutaan tästä uudeksi luovasta Jumalasta ja sitten siitä, että se minkä Jumala tekee, niin se johtaa jonnekin. Siellä on nyt Jesajan tämä hyvin tunnettu ennustus ja hän sanoo siellä profeetan ilmoituksessa, myöskin kertoo entisistä ajoista, kun hän kertoo, että Herra tekee uutta. Jesaja 43, hyvinkin tuttu paikka, siellä 16 ja 17, Jesaja 43, joo, 16. Näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin, joka pani liikkeelle vaunut ja hevoset, sotaväen ja väkevä turhot, he makaavat eivätkä enää nouse, he vaipuivat tyhjiin, sammuivat kuin tulilampun sydämestä. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Minä teen tien autio maahan virrat aavikoille. Ja siellä on monta tällaista kielikuvaa tai monta tällaista mystistä asiaa, puhutaan Herrasta, joka on ennenkin tehnyt tien. Hän sanoi, että hän on Herra, joka teki tien, ja hän teki tien meren poikki, niin kuin me tiedämme, että Israelin kansa kulki sieltä meren poikki, ja egyptiläiset hukkuivat siihen samaan. Eli tämä jae kertoo siitä, mitä hän on ennen tehnyt. Ja kuitenkin sanotaan, että älkää entisiä muistelko, vaan katso, minä teen uutta. Ja siellä on sitten sellainenkin sana, että nyt se puhkeaa taimelle. Eli Jumalan työ on ehkä joskus niin pieni, että se on huomaamaton kuin pieni taimi, joka puhkeaa maasta. Siellä Afrikassa, missä sain palvella silloin joskus muutamia kymmeniä vuosia sitten, niin siellä kasvaa sellainen iso apinaleipäpuu, eli baobab-puu, joka sanotaan, että se on niin kuin juuret kasvaisi ylöspäin, se on semmoinen hyvin muhkurainen ja valtavan iso puu. Mutta sekin alkaa sellaisesta hyvin pienestä. Mä muistan, että joskus kysyin siellä, että onko joku nähnyt, että minkälainen tämän baobab-puun taimi on. Ja mä muistan sitten, että joku sanoi sitten siellä paikallinen, niin niin tuli mulle näyttämään, se oli todella pieni, ei se olisi ikinä arvannut, että siitä kasvaa vielä sellainen puu. Jumalan työt on joskus niin pieniä ja niitä ei kannata halveksia se, mitä hän tekee ja hän luo uutta, niin se saattaa olla hyvinkin sellainen taimen kaltainen, joka on tällainen, sanoo, että ettekö sitä huomaa. Se voi olla niin huomaamaton, että Jumala kysyy, että ettekö huomaa, minä luon uutta. Ja sitten vielä, että minä teen tien autiomaahan virrat aavikolle. Se oli hienoa, että me laulettiin tuossa se virrat, virrat, ne armon. Jumalan sana puhuu paljon tästä, että Jumala antaa virtojen vuotaa. Ne on armon virtoja ja aavikolla virtaavia vesiä. Minä johdan vedet autiomaahan, virrat kuivaan maahan, antaakseni kansani minun valittuni juoda. Ja Jeesushan sanoi, että minä olen se elävä vesi ja minä olen myöskin tie. Jeesus sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä, ja sitten hän huusi sinä suurena päivänä siellä, että se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee lähteeksi iankaikkiseen elämään. Siellä samalla tavalla puhutaan nyt hengestä, eli Jesaja on siellä seuraavassa luvussa 44, niin edelleen puhutaan siitä vertauskuvasta vedestä ja sitten samalla hengestä, jae 3, sillä minä vuodatan, siis puhutaan Jaakobin edeltä valitsemisesta, palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut, älä pelkää. Sillä minä vuodatan vedet janoisen päälle ja virrat kuivanmaan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni vesojesi päälle, niin että ne kasvavat kuin pajut ruohikossa vesipurojen äärellä. Jumalan sana kertoo paljon tällaisesta elämän virrasta, jonka Jumala antaa vuotaa, ja myöskin hengestä, jonka hän antaa niiden päälle, jotka häneen uskovat. Minä vuodatan vedet janoisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Hän tekee ihmeen, koska autiomaassa nyt ei ole vettä eikä virtoja. Se on Jumalan virta. Se puhkeaa sinne autiomaahan. Ja vielä, jos Jesaja 49, niin puhutaan edelleen siitä, että jostakin hyvin erikoisesta paikasta niin kansa saa ravinnon. Sanotaan 49, ja 12. Heidän armahtajansa, siis 49 Jesaja, puhutaan, että heidän ei tule nälkä eikä jano, ei heitä ahdista aavikon helle eikä auringon paahde, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille. Ja vielä jos katsot sieltä edeltävästä jakeesta, niin siellä sanotaan, että teidän varsilta he löytävät ravintonsa. Jotkut käännökset sanoo, että tallatuilta teiltäkin he löytävät ravintonsa. Kaikki paljaat kukkulat ovat heillä laidon paikkoina. Tämäkin on ihme, koska teidän varsilta eikä tallatuilta teiltä löydä mitään syötävää, ei mitään ravintoa, eikä paljalta kukkulalta kyllä voi laiduntaa. Tämä on Herran ihme. Heidän armahtajansa. Jumala puhuu, että hän on armahtaja. Ja sitten siellä on vielä hieno kielikuva, en tiedä kenelle tämä on, mutta minulle ainakin tämä kuulostaa niin hienolta, kun siinä samassa 49.11 sanotaan, että vuorille minä teen kulkuväylät, minun valtatieni kulkevat korkealla. Hän puhuu myöskin ajatuksistaan, jotka ovat korkeampia kuin taivas on maata ja kuinka paljon ylempänä ovat hänen ajatuksensa, meidän ajatuksiamme. Hänen valtatiensä kulkevat korkealla. Vuorille minä teen kulkuväylät. Jumala haluaa johdattaa sillä tavalla, että hän on valmistanut tien. Ja jos me nyt luemme eteenpäin tästä, niin me tiedämme, niin kuin tässä jo sanoin, Jeesus sanoi itsestään, minä olen tie. Minä olen se tie ja se yhteys Jumalan kanssa. Efesolaiskirjeessä puhutaan siitä, että hän on valmistanut meidät, edeltä valmistanut, ja siellä 11 puhutaan, meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmissaan hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan, että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ja puhutaan koko ajan siinä armotaloudessa ja siinä, millä tavalla hän rakkaudessaan vaikuttaa. Armahtaen, antaen perinnön, joka on äärettömän suuri, ikuinen ja myöskin se, että hänen pyhissään vaikuttaa jo se hänen voimansa. Puhutaan siitä, että heidän sydämiinsä kirjoitetaan se laki, ei lähde ulkopuolelta oikeista teoista ja tällaisesta ponnistelusta, vaan se, että hän kirjoittaa lakinsa sydämeen. Ei musteella, eikä taltalla, eikä muilla kirjoitusvälineillä, vaan hengellä. Me elämme hengen maailmassa sen jälkeen, kun me olemme saaneet syntyä uudesti hänen henkensä kautta Jumalan lapsiksi. Monesta henkilöstä ihan Raamatussa todistetaan, että he saivat uuden mahdollisuuden ihan sen takia, että Jumala on täynnä rakkautta. Me tiedämme kertomuksen tuhlaajapojasta, eli tämä nuorempi veli, joka sitten oli hyvin uskoton sille perinnölle, minkä hän sai, ja hän tuhlasi sen kaiken. Ja Jumala, Jeesus kertoi, että tämä on isä, Jumala, joka juoksi tätä tuhlaajaa vastaan. Hän oli odottanut, miten tuhlaajapoika pääsisi kotiin. Ja kun hän tuli, ei ollut tuomiota, hänelle laitettiin sormus sormeen, kengät jalkaan, ja alkoivat juhlat, koska tämä, joka oli eksynyt ja kadonnut, hän oli löytänyt kotiin. Ja Jeesus kertoi tämän ihmisille, jotka halusivat tuntea Jumalan, ja tästä voi löytää sen, millä tavalla Jumala antaa uuden alun, uuden mahdollisuuden aivan täydellisesti. Ja muistatte varmasti sellaisenkin tapauksen, tästä varmasti oli muutama viikko sitten jo kokonainen saarnakin, mutta jos muistamme, minkälainen tilanne Pietarilla oli sen jälkeen, kun Jeesus oli ristiin naulittu, hän oli kärsinyt ja sitten puhuttiin siitä, että Jeesus on ylös noussut, niin Pietari oli hyvin sellaisten synkkien ajatusten vallassa, koska me tiedämme, että sinä iltana, kun hän istui siellä, tai sinä päivänä, kun hän istui siellä hiilivalkealla, niin hän oli vannomalla vannonut, että hän ei tunne tuota miestä, ja sitten kun hän tajusi sen, että hän oli nyt kieltänyt Jeesuksen. Hän oli todellakin uuden mahdollisuuden tarpeessa se mies, koska sanottiin, että sitten kun hän tajusi sen, niin hän itki ja itki ja itki. Ja toiset käännökset sanoivat, että hän itki katkerasti. Mutta sitten kun Jeesus kohtasi hänet ylösnoustua, niin hän kohtasi hänet siellä rannalla. En nyt lue sitä, mutta te voitte sen katsoa evankeliumeista, millä tavalla Jeesus lähti lähestymään Pietaria sitten, kun hän oli tavallaan sitten, no se on siellä Johannes 21 esimerkiksi, niin siellä oli kalastamista, siellä oli sitä samaa, minkä Pietari jo osasi. Ja sitten hän sai valtavasti kaloja sieltä, hän oli aivan hämmennyksissään, miten hänellä on nyt sitten näin paljon kalaa siellä. Ja sitten Jeesus kutsui heidät aamiaiselle, hän kutsui heidät syömään. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille samoin kalaa. Ja sitten syötiin siinä kaikessa rauhassa, niin voit kuvitella, mitä ajatuksia Pietarin ajatusmaailmassa sitten pyöri, kun hän siinä kalasta tultuaan, niin söi Herran seurassa. Ja sanotaan, että kukaan heistä ei oikein tohtinut kysyä tai rohjannut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Ja sitten kun he olivat syöneet, niin sitten Jeesus aloitti tämän kysymisen. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Ja Pietari vastasi, kyllä Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jälleen oli kysymys siitä, rakastatko? Jumala, joka on täynnä rakkautta, Jeesus oli täynnä rakkautta Pietaria kohtaan. Hän kysyi, onko sinun sydämessäsi rakkautta minua kohtaan, kaiken sen jälkeen, mitä on tapahtunut. niin Jeesus kysyi sitä rakkautta 3 kertaa. Yhtä monta kertaa varmaan kuin mitä hän sitten vannoi ja sanoi, että minä en tuota miestä tunne. Ja hän sai tehtävän, hän sai monta uutta mahdollisuutta. Hän sai kertoa Jeesukselle, että hän pitää Jeesusta rakkaana. Ja sitten hän sanoi, mikä on Pietarin tehtävä, mikä on hänen Simon, Johanneksen poika, vielä puhutteli häntä vanhalla nimelläänkin. Ja sitten hän sai aivan tietää, minkälainen elämän kulku hänellä tulee olemaan, ja hän saisi kirkastaa Jumalaa vielä kuollessaankin. Ja Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Tämä on selkeästi sellainen toinen kutsu, jonka Pietari sai. Eli kukaan ei ole mahdoton, vaikka olisit itkenyt katkerasti jotakin asiaa ja ajattelet, että tätä ei koskaan pysty korjaamaan. Jumala antaa sinulle toisen mahdollisuuden rakkaudessaan. Hän voi tehdä jotakin sen takia, että hän rakastaa. Ei sen takia, että sinä olet tehnyt jotakin asioita oikein tai väärin, vaan hän on se, joka todellakin armahtaa. Hän armahtaa. Ja hän voi tehdä uudeksi myöskin sen elämän, joka on pilalle mennyt, ikään kuin se kivitaulu, joka on todella murskaantunut, niin hän voi kärsivällisyydessä ja laupeudessaan, niin hän voi ottaa sen uuden ja kirjoittaa siihen myöskin omalla kädellään, niin kuin hän kirjoitti silloin niihin kivitauluihin ja lupasi kirjoittaa siihen uudelleen, niin samalla tavalla hän voi ottaa meidän sydämemme ja hengellään kirjoittaa siihen uudelleen sen, mikä synti ja lankeemus tai mitkä tahansa asiat on rikkoneet. Jumala on uusien alkujen Jumala rakkaudessaan. Ja en usko, että meidän Jarmo taisi viedä multa tämän nyt, tämän ilmestyskirjan asian. Siellä on sanotaan, että tai minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Hän tulee luomaan uudestaan kaiken. Hän antaa meille, niin kuin täällä sanotaan, että meidän sisäinen ihmisemme, kun me täällä vaellamme, niin puhutaan siitä, että me ulkoisesti me alamme rapistua ja siellä puhutaan sellaisesta taivaallisesta majasta ja oikein näemme sellaisen vanhan vähän mustuneen teltan, ne telttamajat ja muut, niin ne alkoivat rapistua ja haurastua ja sitten teltan tekijä Paavalikin varmaan tiesi, että ei ne iän kaiken kesken, niin sanoi, että tämä majani puretaan ja silti siellä sanotaan, että vaikka tämä ulkonainen puretaankin, niin sisimmältämme päivä päivältä voimme uudistua. Eli hän luo uutta meidän sisimpäämme päivä päivältä. Me voimme jälleen kohota niin kuin kotkat, niin kuin psalmissa sanotaan, sen takia, että hän uudistaa meitä päivä päivältä. Ja mä koen myöskin, että tämä koskee myös koko seurakuntaa. Eli se, että hän uudistaa rakkaudessaan, niin hän saattaa uudistaa myöskin seurakunnan. Jos on tarvis, niin hän voi myöskin sanoa, pyhä kaupunki Uusi Jerusalem laskeutui taivaasta ja se oli niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Niin samalla tavalla myöskin hänen seurakuntansa, hänen omansa on morsian, jonka hän kaunistaa. Ja hän haluaa uudistaa ja luoda uutta myöskin ihan seurakunnan keskelle. Ja hän on uusien alkujen Jumala, niin kuin hän todistaa monessa kohdassa. Hän luo uuden taivaan ja uuden maan. Ja hän itse asuu heidän luonaan. Ilmestyskirja, siis kirja loppuu tänne näin samaan asiaan. Hän luo uutta. Jumala asuu ihmisten keskellä, sanotaan siellä 21.3. Kuulin voimakkaan äänen valtaistuimen luota, joka sanoi, katso, Jumalan asuin sijaa ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta tai valitusta, eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Jae 5. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hänellä todellakin on valta ja hän käyttää sitä, ei tuomitakseen. Hän tuomitsee kyllä, hän ei jätä tuomitsematta, mutta hän tuomitsee oikein. Ja hän sanoo, uudeksi minä teen kaiken. Kirjoita nämä sanat muistiin. Hän sanoi, että mekin voisimme tänä päivänä kuulla ne sanat, että hän tekee vielä uudeksi kaiken. Nyt ne ovat käyneet toteen. Vielä hän sanoi minulle tuossa jakeessa 6, niin sanotaan, minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Jälleen me olemme siellä elävän veden lähteellä. Siellä on ne virrat, jotka tuovat elämää, ovat kansojen terveydeksi siellä, missä kaikki on uutta. Eli jos nyt jotakin haluat tästä puheesta muistaa, niin Jumala, joka on rakkaudessaan, tekee niitä tekoja, mitä hän tekee, niin hän tekee tänäkin päivänä uutta. Ja hän tekee sen rakkaudesta, rakkaudessaan, ja hän iloitsee ja riemuitsee niistä teoista, jotka hän tekee. Aamen.